Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak upozorio je da su ideje o odcjepljenju ili ukidanju Republike Srpske duboko nemoralne i tehnički neizvodljive. Mora se prestati sa laganjem ljudi. Političari govore da će ukinuti Republiku Srpsku, a s druge strane političari u tom entitetu se poigravaju idejom o odcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. To je duboko nemoralno i Međunarodna zajednica to nikada neće dozvoliti, rekao je Lajčak u susretu sa slovačkim novinarima u Sarajevu. Proces dekonstrukcije još uvijek nije zaustavljen niti u jednoj sferi društva u Bosni i Hercegovini, ocijenio je danas na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu bivši dekan Filozofskog fakulteta Salih Fočo. Kao glavne aktere dekonstrukcije Fočo je označio političke snage koje mentalno još nisu izašle iz stanja rata, ekstremnom politikom zadržavaju ekonomski, politički i izborni monopol. Za dvije osobe koje se sumnjiče za umiješanost u eksploziju u trgovačkom centru FIS u Vitezu, nakon saslušanja, određen je jednomjesečni pritvor. Radi se o Suvadu Džidiću i Admiru Ahmed Spahiću, koji su jučer privedeni zbog sumnje da su povezani s eksplozijom. Županijsko tužilaštvo u Dubrovniku podiglo je optužnicu protiv ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića, koji je optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Dubrovačkog područja i za uništavanje kulturno-historijskih spomenika. Nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Trebinje Božidar Vučurević izjavio je tim povodom da ga optužnica apsolutno ne interesuje. 1991. godine, kada se na tom području JNA sukobila s hrvatskom paravojskom, ja sam vršio svoje civilne poslove na koje sam jako ponosan, rekao je Vučurević. Zbog odluke crnogorske vlade da prizna nezavisnost Kosova, nekoliko opozicionih partija za sutra su najavili protest ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici. Zatražit će da o tom pitanju bude organizirano fer i demokratsko izjašnjavanje građana putem referenduma. Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić poručio je opozicionim partijama da se vlast ne dobija i ne gubi na ulici. Opozicija nema mandat crnogorskih građana da bilo šta traži, kazao je Sekulić. Javni tužilac Srbije Slobodan Radovanović najavio je danas da će policija i tužilaštvo poduzeti sve mjere da otkriju organizatore jučerašnjeg skupa desničarskih i nacionalističkih organizacija u Beogradu. Uprkos potencijalnoj opasnosti, jučer u Beogradu nije došlo do sukoba između pristalica desničarskih i antifašističkih udruženja, jer je njihove odvojene skupove razdvajala policija koja je privela 34 osobe za koje se sumnjalo da bi mogli da izazovu nerede. Više od 100 talibana poginulo je u 2 odvojena sukoba na jugu Afganistana, izjavio je portparol guvernera provincije Helmand. 62 talibanska borca ubijena su rano jutros tokom akcije afganistanske vojske uz podršku vazdušnih napada NATO-a, a još 40 talibana poginulo je u trodnevnim borbama u provinciji Helmand, koja je bila pod kontrolom talibanskih pobunjenika. 9 ljudi je poginulo, a 13 ranjeno u napadu automobilom bombom u naselju Baja u južnom dijelu Bagdada, saopćila je policija. Bomba je eksplodirala u automobilu parkiranom u prometnoj ulici u većinski šiitskom dijelu grada. Prema najnovijem bilansu, 13 osoba je poginulo, a 105 je povrijeđeno u zemljotresu koji je jučer pogodio Čečeniju. Među poginulim je 3 djece, a od povrijeđenih 7 je u teškom stanju, javila je agencija Itartas. Lideri 15 zemalja, čija je moneta euro, sastaju se danas u Parizu u pokušaju da nađu zajednički pristup u rješavanju financijske krize. Francuska ministrica financija Christine Lagarde kazala je da će na sastanku biti razmotren plan grupe G7, takozvani plan u 5 tačaka za savladavanje kreditne krize koja je pogodila financijska tržišta širom svijeta, a taj plan će predstavljati okosnicu mjera koje bi trebalo da dogovore lideri eurozone. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio je danas od ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja i konzulata u Istanbulu da utvrde razlog hapšenja određenog broja navijača Bosne i Hercegovine nakon sinoćne fudbalske utakmice s reprezentacijom Turske. Neki navijači Bosne i Hercegovine zadržani su u istambulskom zatvoru. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša temperatura od 18 do 23, a na jugu zemlje do 26 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ove nedjelje, ako s nama ostanete do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Zbog čega Savez udruženja izbjeglica Bosne i Hercegovine smatra značajnim programiranje predpristupne pomoći Evropske komisije, takozvane IPA programe.
Mi kao nevladna organizacija smo svjesni trenutne situacije u Bosni i Hercegovini, što političke, što ekonomske, a također znamo kretanja u našoj regiji, jer smo suočeni s tim da moramo koalirati sa drugim nevladnim organizacijama iz Srbije i Hrvatske, gdje smo već počeli da razvijemo određene projekte predpristupne pomoći, tako da nam nije strana ta način financiranja Evropske unije.
Šta smatraju da je održivi povratak u udruženju građana Don Prijedor?
Održivi povratak je upravo egzistencija. Znači, da bismo i poplaćali režije, mi negdje moramo raditi. Da bismo djeci slali u školu, također moramo negdje raditi. Sve ostalo što je vezano za egzistenciju. Znači, dok se počelo zaista pričati o tome, mislim da je pogubljeno mnogo vremena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Krećemo od vijesti, poštovani slušalci.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu 8. oktobra prihvatio je principe prijedloga zakona o dopunama zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, predlagača Vijeća ministara BiH. Predloženim dopunama zakona utvrđuje se rok za naknadno podnošenje zahtjeva za verifikaciju u trajanju od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a agencije su dužne okončati postupak po podnesenim zahtjevima u roku od 5 mjeseci nakon što zakon stupi na snagu. Definirano je i da izuzetno entiteti i Brčko distrikt mogu u skladu sa dostignutim stepenom verifikacije propisati i nove dodatne rokove za podnošenje zahtjeva za verifikaciju u trajanju od najmanje 2 mjeseca godišnje, s tim da se postupak verifikacije mora završiti do 31. decembra 2010. godine. Zamjenik ministra financija i trezora BiH Fuad Kasumović je, komentarišući prijedlog zakona o dopuni zakona o staroj deviznoj štednji, na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH izjavio da odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa starom deviznom štednjom nije u saglasnosti sa odlukom suda Bosne i Hercegovine i doma za ljudska prava. Kasumović smatra da odluka Ustavnog suda prema kojoj izdavanje obveznica u Republici Srpskoj za izmirenje stare devizne štednje nije suprotno Ustavu, nije u saglasnosti sa odlukom suda BiH i Doma za ljudska prava, koji su tražili od Vijeća ministara da jednoobrazno u Bosni i Hercegovini riješe ovo pitanje. 20 dana prije izdavanja obveznice na nivou BiH, Republika Srpska izdala svoje i njima se već trguje, naveo je Kasumović i dodao da Ministarstvo financija i trezora ne želi da taj posao radi za Federaciju BiH. Kasumović je najavio sastanak sa predstavnicima Republike Srpske, Federacije BiH i OHR-a u vezi sa rješavanjem problema stare devizne štednje. Rasprava o izmjenama zakona, nakon što su prihvaćeni njegovi osnovni principi, bit će nastavljena na nekoj od narednih sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH.
U Republici Srpskoj u alternativnom smještaju nalazi se 5205 porodica, od čega individualni zakup koristi 2200 porodica u stanovima koji su sagrađeni sredstvima Vlade Republike Srpske, ima 1000, dok se 643 porodice nalaze još uvijek u kolektivnim centrima kao najtežem obliku stanovanja, izjavio je pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljene osobe Drago Vuleta. Tokom sastanka u Srpcu posvećenom načinima trajnog smještaja osoba koje se nalaze u kolektivnim centrima, zaključeno je da se do kraja juna iduće godine pronađe rješenje za sve porodice koje sada žive u ovim centrima. Vuleta je također rekao da Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica samo za zdravstveno osiguranje 850 izbjeglica, raseljenih lica i povratnika koja nisu osigurana ni po kojem drugom osnovu izdvaja godišnje 650 hiljada maraka. Savez udruženja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u Bosni i Hercegovini u petak 10. oktobra u Jajcu je organizovao prvu prezentaciju komponenti programa predpristupne pomoći IPA koje mogu koristiti zemlje na putu u članstvo u Evropsku uniju, dakle zemlje kandidati i zemlje potencijalni kandidati za prijem kakva je Bosna i Hercegovina. Ovi programi predstavljaju novi finansijski instrument koji se direktno odnosi na prijem u punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a koji je omogućava da se ispune svi zahtjevi procesa prijema, posebno kad je riječ o prioritetima, monitoringu i procjeni. Savez izbjeglica je prezentaciju organizovao u namjeri da se osigura informisanost šire javnosti o programima i dosadašnjem procesu konsultacija, kreiranja mehanizama, prijedloga za učešće u IPA programiranju. Tim povodom naš gost ove nedjelje je predsjednica Saveza udruženja udruga izbjeglih, raseljenih i povratnika Mirhunisa Zukić. Šta je bila vaša osnovna namjera dok ste planirali ovaj sastanak u Jajcu?
Mi kao nevladna organizacija smo svjesni trenutne situacije u Bosni i Hercegovini, što političke, što ekonomske, a također znamo kretanja u našoj regiji, jer smo suočeni s tim da moramo koalirati sa drugim nevladnim organizacijama iz Srbije i Hrvatske, gdje smo već počeli da realizujemo određene projekte predpristupne pomoći, tako da nam nije strana ta način financiranja Evropske unije. Ali je veoma bilo bitno da mi u povratničkim mjestima pomognemo lokalni vlast, mi smo s njima potpisali do današnjeg dana, dakle više od 75 memoranduma o saradnji, gdje mi želimo da im pomognemo u narednom periodu da mogu aplicirati na strateške projekte za lokalnu zajednicu u okviru njihovih strateških lokalnih planova kod državnih institucija koje će po upravo instrumentima Evropske unije moći aplicirati kod državnih institucija. Dakle, lokalna vlast može dobijati sredstva za određene projekte u zavisnosti od kojih oblasti. Dakle, predpristupni fondovi su za nas jedan veliki izlaz za civilno društvo iz razloga što ni lokalna vlast, ni bilo koje institucije ne mogu povlačiti fondove bez civilnog društva. Niti civilno društvo može raditi bez lokalnih vlasti i institucija vlasti. Drugim riječima smo vezani jedni prema drugima, što do sad nije bio slučaj, smo bili u jednom totalnom antagonizmu i nerazumijevanju. Pa smo smatrali da ova jedna pozitivna praksa koja bi nam pokazala koliko je to važno da zajednički radimo, a to su sve fondovi gdje su nepovratna sredstva, dakle faktički gratisi, i mislim da lokalna vlast je u ovom narednom periodu u velikim izazovima, naravno za one koji to budu prepoznali.
Zapravo o tim IPA programima se jako malo zna u Bosni i Hercegovini.
Pa svakako, mi smo na nivou države Bosne i Hercegovine formirali, dakle, je odbor za civilno društvo koji upravo ima za cilj da učestvuje u planiranju tih sredstava. Ne samo da mi, kao što se to naviklo, da kritikujemo ili da usmjeravamo, nego da budemo jedan respektabilan faktor koji će pomoći u narednom planiranju za 2008-2010. godinu. To je takozvani dokument za predpristupnu pomoć koji mi želimo ravnopravno sa institucijama da učestvujemo u planiranju tih sredstava. Dakle, mi smo dali i komentare prema Evropskoj uniji i naravno želimo, kao što je na ovom skupu Jajcu se pokazalo, da i biznis sektor čak može da učestvuje u apliciranju tih sredstava zajedno i sa lokalnim vlastima i sa nevladnim organizacijama.
Sastanak je održan u Jajcu, ali informacije nisu bile namijenjene samo onim koji žive i rade u ovom gradu.
Pa svakako, mi smo željeli da on bude jednostavno za širu regiju koju ćemo mi, vjerojatno ako se pokaže uspješnom, moći na drugim područjima također organizirati.
Zbog čega je za vaš savez značajan ili zanimljiv IPA program predpristupne pomoći?
Mi želimo, dakle, da lokalnoj zajednici i kompletnom nevladnom sektoru, neovisno o tome da li su to izbjeglice, raseljena lica ili povratnici, dakle, za ukupno stanovništvo koje živi u lokalnoj zajednici, pomognemo da oni zajedno, dakle, izađu kao jedna koalicija u lokalnoj zajednici koja će biti partner lokalnim vlastima i zajednički da apliciraju prema tim fondovima. Znači, ali iz različite oblasti, naravno, ako je u pitanju socijalni sektor, ako je u pitanju ekonomska podrška povratnika, ako je bilo što drugo, dakle, da zajednički mogu biti nosioci aktivnosti u projektu. Drugim riječima, usmjeriti nevladin sektor, odnosno civilno društvo, lokalnu vlast, biznis sektor, jer sredstva će sigurno proći određene procedure i naravno će biti odabir u takvim aplikacijama koji je vrlo rigorozan. Jer znamo da u regiji nisu se zemlje koje se bolje snašle u tome mogle da povuku ta sredstva koja su jako ogromna, čak recimo možda čak veća i od budžeta oba entiteta. Znači, jednostavno mi moramo na vrijeme shvatiti kao civilno društvo da pokrenemo tako jedan proces što smo mi evo u Jajcu upravo pokrenuli tu regiju.
Da se ne gubi vrijeme, da. Zaista. Molim vas još da kažete, s obzirom da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice završava rad na revidiranoj strategiji za primjenu aneksa 7, koliko ste vi bili uključeni kao savez?
Mi smo bili veoma aktivni u našim komentarima, u pismenim prijedlozima, inicijativama i naravno sugestijama koje su dobro došle u kreiranju upravo takve jedne strategije koja za nas ipak jedan izlaz, jer mislim da je veliki teret pao na ministarstvska prava i one ingerencije koje one apsolutno i nema, kao što je u pitanju zapošljavanje, kao što je obrazovanje, kao što je zdravstvo. Dakle, to je interresorno rješavanje pri ministarstvu civilnih poslova. Dakle, strategija je uključila ne samo domaće institucije, nego uključila i međunarodne organizacije, civilno društvo. A mi kao savez smo bili veoma aktivni u svih 10 dakle podgrupa koje su radile upravo na ovim oblastima o kojem govorim, od rekonstrukcije, od povrata imovine, od zdravstva, obrazovanja. Dakle, naši prijedlozi se jako mnogo uvažili.
I pretpostavljam da isto tako mnogo očekujete od ovog izmijenjenog dokumenta.
Pa obzirom da mi smo jako zasićeni silnim programima, dokumentima, programima koji nisu jednostavno imali neku svoju odgovornost ili neke sankcije u neimplementaciji, smatramo da ovo ipak jedan ozbiljan dokument, ne zato što smo učestvovali, nego zato što ćemo mi pratiti njegovu realizaciju. Želimo monitorisati, jer mislim da bez monitoringa mi sigurno bi bilo kao i Daytonski sporazum, mrtvo slovo na papiru.
Da kažemo za one slušalce koji ne znaju, monitoring to je praksa da odete na teren i provjerite situaciju u obnovi i povratku.
Svakako, ne samo i u obnovi i povratku, nego u svim drugim segmentima i u zapošljavanju, jer imamo jako puno problema u tome da znamo da taj takozvani manjinski povratak apsolutno ne obavezuje lokalne vlasti da one mogu kreirati radna mjesta za te manjinske povratke bilo gdje, bilo u federaciji, bilo u Republici Srpskoj. S druge strane, nalazimo na tako jako teške slučajeve koje možemo da uvrstimo u određene komisije za rekonstrukciju kuća opštinske, tako da imamo niz aktivnosti koje imaju konkretan sadržaj.
Govorila je Mirkunisa Zukić, predsjednica Saveza udruženja udruga izbjeglih, raseljenih i povratnika u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O radu i aktivnostima nevladine organizacije Donis Prijedora razgovaramo s predsjednicom Murisom Marić. Možete li nas nakratko vratiti u prošlost, odnosno podsjetiti kada je osnovano i s kojim ciljevima, s kojim namjerama Udruženje građana Don?
Udruženje građana Don je osnovano, evo već 10 godina slavimo ove godine, znači 1998. sa ciljem da pomogne razvoju zajednici. To je nešto kada smo na početku samom lutali šta bismo da radimo, jer jako je bilo puno posla u Prijedoru koji je imao takav predznak kakav je imao u tom periodu poslije rata, da bi se vremenom razvijao, evo danas zaista radi na građenju zajednica, na zajednicama kakve su nekad bile, da ljudi samo osjete život, a ne o nacionalnu pripadnost. Udruženje građana Don, pored naravno građenja zajednica, radi i na zaštiti potrošača. Humanitarni rad je uvijek nešto što se udruženje prati, pa i udruženje građana Don.
Pretpostavljam da je Don skraćenica. Šta ona znači?
Skraćenica je naravno demokratija, organizovanje, napredak, i sam naziv našeg udruženja mislim da mnogo govori o tome šta mi zaista i radimo.
Možete li mi reći koliko ste bili zaokupljeni, a naravno koliko ste to i sada, problemima povratničke populacije, odnosno izbjeglica i raseljenih?
Prijedor je u ratu dobio kako odlazak ljudi koji su živjeli na ovom području, tako i dolazak novih ljudi koji su došli kao izbjegli raseljena lica. U periodu od 98. kada je u stvari počeo prvi povratak, znači naš rad je bio baziran na tome. Mi smo tad prepoznali da bi trebalo, pored onog osnovnog što su radili mnogi donatori, a to je opravka kuća, mi smo u tom periodu radili na onome da pomognemo ljudima kako da započnu neke od svojih malih biznisa da bi mogli da prežive i da ostanu na ovom području. I smatramo zaista da smo doprinijeli jednom, barem određenom broju ljudi da počnu sa malim biznisima, da osjete da mogu da od svog rada žive u Prijedoru, da prodaju proizvode koje proizvedu, i to je bio takođe jedan, smatramo danas sa ove distance, ogroman pomak u tome da ljudi ostanu, da na ovdje ne zaustave se samo stara lica, nego da tu dođu kompletne porodice, da djeca krenu u školu i da Prijedor evo danas ima ipak jednu drugačiju sliku.
Mislite li da je dovoljno učinjeno upravo na toj novoj staroj slici? Odnosno, kako procjenjujete povratak u Prijedor?
Pa dovoljno nije nikad, prvo da obratim na to vaše pitanje, dovoljno nije nikad, uvijek može više i može mnogo bolje. Povratak je, u onom proces povratka je, kako kažu naše vlasti u oba entiteta, završen. Međutim, povratak nije završen dok god ima ljudi koji žive i vani ili koji žive u drugom entitetu, a nisu u svojoj kući, to je još uvijek proces koji će trajati. No, može se i moglo se mnogo više. No, međutim, mnogo faktora je koji su bili i za i protiv toga da bude bolji povratak kako u Prijedoru, tako i u ostalim sredinama. Prijedoru je jedino što fali, možda ne jedino, ali evo što mi smatramo u Udruženju građana Don, da Prijedoru fali upravo taj dio zapošljavanja. Naravno, 12.000 nezaposlenih lica koji se nalazi na našem zavodu je jedna slika koja govori o tome da tu je broj i povratnika, i izbjeglih, i raseljenih, i domicilnog stanovništva, znači jedna velika brojka, jedna mašinerija od onih lica koje završavaju školu do onih koji su u procesu privatizacije ostali bez posla. Naravno, povratnici bi da se vrate po ovim zakonima koji se ne implementiraju na svoja prijeratna mjesta, no međutim i sami smo svjesni činjenice da je privatizacija ipak mnoga od tih mjesta ugasla i da trebamo zaista svi zajedno raditi na otvaranju novih radnih mjesta, da Prijedor postane sredina u kojoj će doći novi investitori, kako domaći, tako i strani, da bismo ponovo došli do te cifre, da Prijedor bude grad života, da Prijedor bude grad zaposlenih ljudi, da danas sutra prerastemo i jedan univerzitetski grad i da to bude slika ne više o povratnicima, nego samo o građanima koji ovdje žive.
U Bosni i Hercegovini je prvo bio povratak, a mnogo kasnije održivi povratak. Da li je izgubljeno dragocjeno vrijeme prije nego što su se sreli povratak i njegova održivost?
Naravno da se izgubilo. Ja sam malo prije rekla naš primjer što smo mi smatrali da bi trebao biti održivi povratak. Održivi povratak nisu samo zidovi kuće, nego održivi povratak je bezbjedonosna situacija koju su ipak povratnici u Prijedoru imali od samog početka, ali održivi povratak je upravo egzistencija. Znači, da bismo i poplaćali režije, mi negdje moramo raditi, da bismo djeca slali u školu, također moramo negdje raditi, i sve ostalo što je vezano za egzistenciju. Znači, dok se počelo zaista pričati o tome, mislim da je pogubljeno mnogo vremena. Nas u tom periodu zaobilazili mnogi donatori, tako da je Prijedor imao tu neku drugu sliku, i nismo mogli pomoći onoliko koliko smo smatrali da treba da uradimo da bi povratak zaista bio održiv.
Možete li samo izdvojiti neki od projekata koje trenutno realizujete ili su vam u planu do kraja godine?
U ovom momentu realizujemo projekat za aktivne zajednice. To je jedan veliki projekat finansiran od strane Evropske unije koji se provodi ne samo u Prijedoru, nego i u Jablanici i Bratuncu. A radi se o tome da radimo na aktiviranju građana da sami riješe ili potaknu neke od problema. U Ljeskarama, koja je mjesna zajednica u kojoj žive povratnici hrvatske nacionalnosti i Srbi kao domicilno stanovništvo, radimo na izgradnji lokalnog vodovoda i mogu vam reći da ako kažemo da se na to područje nalazi i osnovna škola, a vidite ovih dana iz medija koliko imamo problema sa vodom, pitkom vodom u školama, kolika je vrijednost tog projekta. Naravno, radimo još i sa kolegama u 5 opština pored Prijedora na građenje zajednica, to je aktiviranje ponovno rada mjesnih zajednica, ono je osnovne ćelije društva u kojoj građani najviše daju svog doprinosa i gdje će se najviše i osjetiti život, jer apsurd je pričati o suživotu. Mi se nekim ili živimo, a ne suživimo, pa tako i mi radimo u Bratuncu, Trebinju, Mostaru, Ključu, Novom Gradu i naravno Prijedoru.
A možete li mi reći s kim sarađujete u Bratuncu ili ko je taj koji je uključen u projekat?
U Bratuncu sarađujemo s udruženjem Žena priroda, a u Jabranici to je omladinsko udruženje pod istim suncem.
I mislite da ovaj projekat, ove tri opštine, ide dobro?
Pazite, u sve tri opštine su različiti projekti. U mjesnoj zajednici Suha u Bratuncu građani su odlučili da im treba društveni dom. Pa zajednički rade na realizaciji, znači izgradnji društvenog doma. Nešto slično je u Jablanici. Evo, kod nas su izabrali nešto ono što je životno, a što je bilo veliki problem. Ovim projektom u Prijedoru, Ljeskare, Kalevo, mjesta zajednica obuhvaćeno je 35 domaćinstava, društveni dom i osnovna škola u koju ide 80 učenika. Zaista smatramo da rješavamo jedan veliki problem u saradnji sa građanima, privredom i opštinom Prijedor.
Nevladne organizacije kao što i vaša, pretpostavljam, mogu djelovati i ostvarivati ove projekte samo ako imaju donacije, odnosno dobiju novac za ove projekte. Mislite li da se pomalo povlači ta vrsta pomoći?
Mi smo imali jedan egzodus velikog broja nevladnih organizacija u tom periodu kada je povratak bio u najvećem jeku. Svakdje u svijetu, pa i kod nas, je normalno da organizacije nastaju i da se gase, to se dešava i kod nas, ne samo zbog donatora koji odlaze, jer još uvijek ima donatora u svijetu koji finansiraju, a koji nas i ne vide. Znači, onaj ko želi i ko je naučio pravilno da radi, on će raditi dalje. Da se osjeti da donatori odlaze, to je i normalno, otvaraju se neka nova područja, nije Bosna i Hercegovina više toliko interesantno područje za ulaganje što se tiče ovog dijela kada su to nepovratna sredstva, tako da, ali smatram da zaista nevladne organizacije mogu i treba da djeluju, da još uvijek ima sredstava, a da se polako našim zagovaranjem u sve to uključuju opštine, pa barem kao su financijeri, evo što je slučaj i opštine Prijedoru prema mjesnoj zajednici Ljeskare, u suštini i prema radu, naravno, nevladne organizacije Don.
Ja bih na kraju razgovora zaključila da je udruženje građana Don doprinijelo pozitivnoj atmosferi u Prijedoru, posebno za povratnike, ali i sve druge koji žive u tom gradu, da se osjećaju ne samo ravnopravno, nego i ugodno. Da li sam u pravu?
Evo, ja ću vam se zahvaliti što ste tako dobro procijenili upravo što mi radimo. Mi zaista kroz naš rad u mjesnim zajednicama, Prijedor je grad sa preko 110.000 stanovnika i koji je građani žive u 49 mjesnih zajednica i mnogo naselja. Mi zaista vraćamo tu pozitivnu atmosferu da nama zajednički treba put, da nam je voda zajednička, da nam je električna energija i mnogo, mnogo drugih problema da imamo koji će nas vezati, ne razjedinjavati. I mi zaista radimo na tome da to bude jedna pozitivna atmosfera, da vratimo ono poljuljeno povjerenje koje se desilo, nažalost, u etu periodu rata.
Govorila je Murisa Marić, predsjednica nevladine organizacije Don iz Prijedora.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jedna informacija koju možemo nazvati i obavještenjem. U povodu 150 godina Župje Tišina večeras u 18 sati u ovom hrvatskom povratničkom naselju bit će održan veliki humanitarni koncert pod nazivom Za tišinu. Sav prikupljeni novac od prodanih ulaznica utrošit će se u obnovu ove povratničke sredine. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.